новините на българското национално Дарик радио представи Стефан Кунчев. Преди да отидат в Пирогов, хората, които не се нуждаят от спешна медицинска помощ, първо да си вземат направление от личния лекар. Това произвел седмицата на Дарик министърът на здравеопазването Гайдарски, защото парите, предвидени за спешна медицинска помощ, са недостатъчни. На въпрос дали е вярно, че парите за спешна медицинска помощ не са предвиждани, Гайдарски отговори.
А, не. Значи, грешка. Не става въпрос, че не са предвидени пари. А че са недостатъчно парите, това е вече друг въпрос. Пари са предвидени. 51 милиона. Вижте, 51 милиона са предвидени само на спешна помощ. Тъй като в България имаме 28 областни спешни медицински центъра, плюс 188 филиала. Това е една огромна армия от здравни служители. Така че, ако не бяха предвидени, не си представяте какво ще случи.
Защото това, което четах, са обяснения, че когато е договарено какви пари ще се дават на болниците, било предвидено, че на болница ще се дават пари само ако легне болния в нея. А в случаите с Пирогов, с други големи болници, които приемат болни само за да им окажат спешна помощ и после ги пускат, те не получават пари.
Да. Сега, вижте, това е един, може би, философски въпрос тук в случая. И философски въпрос стоява в това, че това са хора, които идват като спешни, а всъщност не са спешни. Те са прескочили личния си лекар, специалистите в ДКЦ-тата и идват директно в болница. Търсим начин как да го решим този въпрос, разбирате ли? Защото той е, освен че е финансов, той е правен казус. Тоест, трябва да намерим източника, откъдето да вземем парите. Защото в края на краища хората са свършили работата. Това не е изникнало сега като проблем. Напротив, ние го знаем от самото начало. И този въпрос се поставяше многократно. А това, че пироговци отидоха да протестират, те са в абсолютното си право да искат тези пари да им се възстановят.
Няма да се наложи да бъдат избивани птиците в 3-километровата зона около село Слънчоглед. Това съобщи министърът на земеделието и горите Михат Кабил, който е на посещение в региона. Изследванията показват за сега, че щамът на инфлуенцията по птиците, птичи грипа тип А, от вида, който не е опасен за човека, поясни земеделският министър. Няма никаква паника, хората приемат нещата много спокойно, много отговорно. Село Слънчоглед, птиците са прибирани и унищожени. Карантинната в момента действа, заяви министър Кабил и посочи, че в понеделник започва изплащането на обезщетенията на стопаните. При обиколката е станало ясно, че хората са достатъчно информирани, домашните птици са прибрани, а кметовете актуализират списъците с броя на животните и следят за повторна поява на други огнища на болестта. Ако нисходящата демографска тенденция в България се запази, ще се наложи годишно да бъдат закривани по стотина училища, каза министърът на образованието и науката Даниел Вълчев в седмицата на Дарик. Според него, тенденцията за закриване на училища е валидна предимно за малките населени места, докато в големите градове се наблюдава по-скоро обратното. Зрелостният изпит е да стане решаваща за приема във висшето училище, каза министър Вълчев и обясни, че стремежът на образователното министерство е в тази посока. Запитан, ще се наложи ли платеното обучение в университетите, министър Вълчев обясни, че Министерството на образованието се ориентира към налагането на система, при която да се постигне конкурентност между студентите, между държавните университети, както и между държавните и частни висши училища.
Ние предлагаме следното. Тая година едно висше училище по някакво спрямо си има 100 студента. Всички висши училища държавни искат по-голям прием, по проста причина, че от това им зависи издръжката. А по-голяма част от тях имат и капацитет, между другото, за по-голям брой студенти. Ние казваме така, добре, вместо 100 студенти, до година вие ще имате 110 студенти. Но при следните условия. В момента един студент плаща студентска такса. И отделно държавата за него плаща една субсидия за неговата издръжка, която е около 3 до 4 пъти по-голяма от студентската такса. Ако приемем, че един студент се издържа с 1000 лева по някакво професионално направление, той плаща още като студентска такса, примерно още 300 лева на година. Горе-долу това е издръжката на един студент.
Така.
По 100 студента, колкото имат, и се получава едно число, 130 000 лева в случая.
Така.
Това е каквото университета получава общо, съвкупно за един студент годишно. Ние предлагаме така. Те да не бъдат 100, да бъдат 110. Само че първите петима от тези 110 няма да плащат нищо, дори студентска такса, тъй като са най-добрите.
Първите пъти имат повлизане. Примерно, ако са първата, влезли с матурата...
Първата година по влизане, втората година по резултатите от първата година, втората, третата по резултатите от втората година и така нататък. Така. Тоест, ние ги прекласираме всяка година. Няма платени и безплатни студенти. Всеки се бори.
Последните отият 100, ще плащат последните 20. Ще плащат 1300 лева.
Точно така. И то не 1300, а толкова, колкото висшето училище реши, но не повече от 1300.
Като една млада партия НДСВ показва, че има облик и стил на поведение, казва в седмицата на Дарик, министърът на държавната политика при бедствия авария Мел Етем. На въпроса дали се очаква НДСВ да излезе от тройната коалиция, Мел Етем отговори, че партньорите нямат принципни различия в управлението на страната.
В същото време в нашата тристранна коалиция, още от началото на сформирането и миналата година, ние ви заявихме, че това ще бъде един така огромен плюс, голямо преимущество на разнородната коалиция, че именно защото сме разнородни, ние ще си бъдем коректив, взаимен коректив, от който бихме желали за България да последват много положителни стъпки, освен прозрачността, която предложихме, както виждате, я има. Няма нищо скрито в нашето семейство, дори и несъгласията, които ги имаме помежду си, различията, които ги имаме, ние също ги обявяваме. В това няма нищо страшно, между другото. Но аз считам, че тези спорове, които ги водиме, те са съвсем конструктивни, защото те са делови проблеми, които ние намираме начин да разрешим. Ние нямаме принципни различия.
Министерството на външните работи планира трета акция по евакуация на български граждани от Ливан. Утре ще бъде организиран нов конвой с автобуси от Бейрут до сирийския град Латакия. От Сирия до България евакуираните ще бъдат превозени безплатно с самолет на Хемус Ер. България уведоми израелските и ливанските власти за планираната евакуация с молба за оказване на съдействие за осигуряването на безопасността на българските граждани, които ще бъдат изведени от Ливан в неделя. Очаква се в третия конвой да се включат български граждани от Южен Ливан, които междувременно са успели да стигнат до ливанската столица. Посолството ни в Бейрут има готовност да окаже съдействие за евакуиран от Ливан на всички български граждани, които до момента не са заявили желание да напуснат страната. Израелската армия планира да увеличи бързите и целенасочени рейдове в Южен Ливан, но няма да предприема пълномащабна сухопътна офанзива, заяви израелски военен източник. Израел заповяда на няколко хиляди военни от резерва да се явят на служба, което беше изтълкувано като признак, че армията струпва сили на границата за сухопътна инвазия в Южен Ливан. Генералният секретар на ООН Кофи Анан предупреди, че нахлуване на Израел в Южен Ливан ще провокира повече атаки на Хизбула и призова да бъдат включени Сирия и Иран в търсенето на изход от конфликта. Ако израелските войски останат продължително време в Южен Ливан, за да установят зона за сигурност, тя ще бъде такава само за тях, но за останалите ще бъде зона на окупация, която ще активизира съпротивата, добави Кофи Анан. Връщаме се у нас. Президентът Георги Първанов ще участва в тържественото участие на 60 годишнината на бригадирското движение в България, което ще се състои край село Вонеща вода, Велико Търновско. Държавният глава ще разгледа експозиция за бригадирското движение в музеите на Димитровград и Велико Търново, а по-късно ще присъства на празничен концерт. Повече от 1500 бригадири от цялата страна ще се съберат до вечера в Вонеща вода. Срещата се провежда на мястото, където през 1946 година е започнало изграждането на прохода на републиката. Гостите ще бъдат настанени в лагер от 50 палатки и в почивни бази до селото. В събора се очаква да участват и ученици и студенти от летните бригади тази година в Плиска, Преслав, Велико Търново и Девелт. Френските власти са заловили повече от 5 тона фалшиви цигари на стойност около 1 милион евро в тир, управляван от български шофьор, съобщава днес електронното издание Новел Обсерватьор. Според информацията, при съвместна операция при митнически служители от градовете Романс и Дрон, департамент Рона на магистрала А7 посока юг-север на 17 юли е спрен за проверка товарен камион с испанска регистрация, управляван от 32-годишен българин, чието име не се споменава. Камионът е пътувал от Испания за Холандия, като според представен от шофьора документация е превозвал обувки и детски играчки. При проверка на товарното превозно средство установено, че камионът превозва 505 кашона, всеки съдържащ по 50 стека фалшиви цигари Малборо. Камионът товарът и цигарите си взети, а шофьорът е предаден на полицията.